pirmdienas kino jaunumi šoreiz ar vissvaigākajām ziņām no Kannu kino festivāla, kur šobrīd atrodas kino žurnālisti Kristīna Simsone. Labrīt!
Labrīt!
No sociālajos medijos sekojot līdzi, var noprast, ka ir šis tas, par ko mēs varētu apskaust tos, kas ir Kannās. Kas tad jau tur ir redzēts un kādi favorīti līdz šim iezīmējis?
Jā, redzēts patiesībā jau ir ļoti daudz, kas, jo Kannu kino festivāls ir krietni pāri pusē, bet atgriežoties nedaudz atpakaļ, jāpiedod, ka tas sākās ar lietu un negaisu mākoņiem, proti pavisam neraksturīgiem laikapstākļiem Francijas dienvidiem, par ko es arī neesmu sajūsmājies pagūlu apaukstēties. Un jāpiedod arī, ka pirms atklāšanas brieda arī cita veida negaisa mākoņi, jo šogad festivāla darbinieki draudēja ar streiku, pieprasot adekvātāku samaksu un sociālās garantijas. Pirms mēs pievēršamies tam, kas jau ir redzēts, atgādināšu, ka Latvijas lielais notikums Ginta Zilbaloža films Strauma pirmizrāde mūs sagaida parīt 22. maijā, savukārt, ko lems amerikāņu režisores un filmas Barbie veidotājs Grētas Gervigas vadītā žūrija uzzināsim 25. maijā. Un šogad jāsaka, ka Kannu kino festivāls ir sapulcinājis patiešām ārkārtīgi bagātīgu plejādi ar kino zvaigznājā zināmākajām personībām, katru dienu būtībā ņemot biļetes uz preses seansiem, redzam, vai nu te ir Francis Ford Coppola, kurš prezentē savu jaunāko filmu Megalopola, kas, manuprāt, gan diemžēl bija diezgan katastrofāls darbs, un par to arī savā ziņā žēl, jo režisors ir ieguldījis ārkārtīgi lielus naudas apjomu no saviem līdzekļiem. Redzējām arī aizvadītā gada sensācijas films Nabaga radības veidotāja Jorga Lantina jaunāko filmu Laipnības veidi, bet par festivāla līdšanējo favorītu gan preses, gan skatītāju vidū neapšaubām ir kļuvusi britu režisors Andrēs Arnolds sociālā drāma ar maģiskā realismu Nodarīti putns. Bet te arī tāda atziņa, ko laikam katru gadu dar no jauna atgādināt, ir tas, ka zināms un populārs režisora vārds nevienmēr nozīmē izcilību. Un īsumā rezumējot, varētu teikt, ka šā gada konkursa programma ietver ļoti intensīvs un ekspresīvs darbus, kuros īpa nav pustoņu, un tie ir mākslinieciski ārkārtīgi ambiciozi. Vienīgā kritika festivālam, ko es varētu adresēt, ir savu veidu flirtēšana ar agresoru valsts Krievijas kultūru. Konkursā ir iekļauta Kirils Rebreņikova filma par nacionālu boļševiku Eduardu Limonovu, kas turklāt ir uzņemta arī Latvijā. Un atbalstu Ukrainai dzirdam vairs tādās ļoti formālās frāzēs, kur no skatuves kāds piemin karu vai konfliktu tīri vispārīgi. Bet Kannu kino festivāla viena no programmā iekļautajām filmām būs skatāma jau arī kino ekrānos Latvijā, jo trešdien 22. maijā uz Latvijas kino ekrāniem nonāk austrāļu režisora Džordža Millera distopiskā drāma Furioza. Un Furioza ir piektais kino darbs, kas taps trakā Maksas filmu sērijas ietvaros. Un šī pagājušā gadsimta 70. aizsāktā filmu sērija vēst par pasauli, kurā vairs nav resursu un savā starpā karo dažādas mazas grupas. Un lai arī šī filma nesasniedz to izklaides kino izcilību, ko redzējām iepriekšējā trakā Maksa sērijas darbā, šis kino darbs tomēr ir 2,5 stundas garš lieliski eskēpismu paraugs. Un te ir visas trakā Maksa obligātās komponentes tuksneša smilšu vāli, pakaļdzīšanās un elišķi paskata antivaroņi. Vēl šīs nedēļas kino jaunumos vēlētos izcelt kādu citu Kannu kino festivālu filmu, tieši no pagājušā gada programmas, jo jau no šodien 20. maija ir skatāma itāļu kino režisors Alises Rohrvachers filma Himēra. Un Rohrvacher atgādināšu ir viena no zināmākajām un apdāvinātākajām mūsdienu Itālijas kino režisorēm. Viņas filmās skats nereti pavērsts uz lauku teritorijām un aptver maģisko realismu, pietuvinot viņas filmveidu stilu itāļu kino klasiķu Federico Fellini rokrakstam. Un filmā Himera redzam arī aktiera Kronis seriālā pazīstamo aktieri Džošu O'Konoru, un filmā redzam to, kā dārgumu meklēšana un kapeņu izlaupīšana savā ziņā ir attālināta no tāda varbūt ierasta piedzīvojuma vai trillera žanra, šo filmu padarot par tādu ārkārtīgi melanholisku un apcerīgu mūsdienu pasaku. Un šīdienas kino jaunums noslēgšu ar kādu ārkārtīgi pozitīvu jaunumu, ko mēs varētu skatīties šovakar televīzijā. Un tas ir Annas Hints dokumentālais darbs Melnās pirts māsība. Šī filma būs skatām Latvijas televīzijā 21. maijā, proti rītdien 10. vakarā. Un Melnās pirts māsība ir, manuprāt, viena no aizvadīto gadu labākajām Baltijas dokumentālajām filmām, kurās redzam Igaunijas dienvidrietumu veru apgabala pirts rituālus, kuros atklājas ne tikai kaila ķermeņi, bet arī ārkārtīgi intīmas, dzīvi apliecinošas, atklātas sieviešu sarunas un dažādi pieredzes stāsti. Tā kā noslēdzot šodienas kino rubriku, tiešām aicinu no sirds rītdien vakarā skatīties Annas Hints Melnās pirts māsību vakarā Latvijas televīzijā.